등 유라짤려.
Ni itziar naiz eta Jantzakun irratian zuten ari zera, Donostiako irrati librea. Musika klasikoa eta soinu bandak deskubritu nahi badituzu, orain dezu aukera Glibitun saioan. Iruretatik lauetara astazkenero zuzenean, eta internet bidez txantxakun.org orrialdean. Batekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. Bizet konpositore frantsesaren Carmen opera ezagunarekin. 1875an estrenatu zuten obra hau Parisen. Ez zuen batere arrakastarik eduki eta kritika txarra asko jaso zuen. Bizet konpositorea 36 urterekin hiltzen bihotzeko atake baten ondorioz, eta inoiz ez zuen jakin ze ezaguna bilakatuko zen bere Carmen obra hau urte hortan bertan. Bera hil eta denbora gutxira, Bienan interpretatu zuten lan hau eta ikaragarrizko arrakasta eduki zuen, horrela pixkanaka mundu guztian ezaguna eginda musika. Operaren historioa Sevillan kokatzen da 1820an. Karakter handiko neska bat da protagonista, Carmen. Berak soldadu bat seduzitzen du, eta honek txundituta bere emaztea uzten du neska gaztearen gatik. Baina beranduago Carmen torero batetaz maite mintzen da, eta soldaduak, erabat jeloskortuta, Carmen hiltzen du. London Philharmonic Orchestra eta George Soldi zuzendarian bertsioan zuten ari gara.
We'll be right back.
Gazteten Carmen opera entzun dugu eta jarraian Lully kompositore frantsesa ezagutuko dugu. 1632an jaioa. Hogei urterekin Luis Amalaugarrenarentzat lanean hasi zen biolinista eta dantzari bezala. Beranduago erregearentzat konpositore lanetan aritu zen eta denborarekin korteko musikari nagusia bihurtu zen. Opera frantseseko konpositore garrantzitsuena dela esan daiteke eta tragedia musikala asmatu zuen. Musika, baleta eta testu literario sakonak nahasten zituen. Oso modu bitxian hiltzen konpositore hau. Barroko garaian, orkestako zuzendariek burnizko makil luze bat erabiltzen zuten zuzentzeko, eta lurran golpeak emanaz, pultsoa edo ritmoa markatzen zuten. Egun batean, Lulliri makila irristatu zitzaion, eta oinean sartu zuen hanka infektatuaz. Medikuek hanka mozteko aholkatzen zioten, baina berak ez zuen nahi izan dantzaria ere zelako. Dantzatzen jarraitu nahi zuelako. 45 urterekin hil zen, infekzioaren bitartez harrapatu zuen gaixotasun baten batik. Entzuten ari geran obra, 1674an idatzi zuen. Alzeste izena du suite honek. Disfrutatu ba Lulliren musika, Jordi Zabalen orkestra eta berak zuzenean. Lulliren alzeste suita entzun ondoren, Schubert kompositore austriakoaren azkenengo sinfoniaren txanda dator, 9. Obra honi, sinfonia handia deitzen zaio daukan luzeragatik. Ohiko sinfoniak baina askoz luzeagoa baita. Konpositoreak 1825 eta 26 urteen artean idatzi zuen eta musikoei eraman zienean hauen keja jaso zituen, luzegia zela, oso zaila zela eta abar. Beraz, Schubert sinfoniarekin bueltatu zen etxera estrenatu gabe eta ensaiatu gabe. Mila zortziren da 28an hil zen Schubert 31 urterekin bakarrik. Robert Schumann konpositorea laguna zuen, eta handik urte batzutara Schubert zenaren anaia bisitatzera juntzen bere etxera. Bertan, eskuz idatzitako partiturak begiratzen ari zela, sinfonia aurkitu zuen. Berehala konturatu zen lan honen garrantziaz. Urte hortan bertan, Alemanian estrenatu zuten Mendelssohnek zuzenduta. Geroztik ezaguna izan da azken sinfonia klasiko handia. Academy of St. Martin in the Fields orkestra inglesa entzuten ari gera, Neville Marinerren zuzendaritzapean. Thank you. bertan, 9. sinfoniaren lehenengo mugimendua entzun ondoren, aste hontako soinu bandaren ordua iritsi da. Zein ote da aste hontako pelikula? Goodbye Lenin pelikula alemana aukeratu dut. 2003an estrenatuta eta Wolfgang Beckerrek zuzendua. Mila 1989an kokatuta dago historia Berlinen, eta ekialdeko Alemanian bizi den familia bati buruz hitz egiten digu. Ama urte hortan koman sartzen da, eta hoean pasatzen dituen 8 hilabetetan aldaketa asko gertatuko dira Berlin hirian. Harresia sentitzen dute, eta kapitalismoa sartzen da Alemania ekialdera. Aldaketa hauei guztie buruz hitz egiten du filma honek. Oraindik ikusi ez bazutenik benetan errekomendatzen dizueten pelikula da. Musika Jan Tiersen konpositore frantsesarena da. Ameliren soinu banda ere berak konposatu zuen. Biolina, pianoa edo akordeoia erabiltzen ditu normalki bere abestietan. Gozatu ba Goodbye Lenin pelikularen soinu bandarekin. gatoz, Adlibitun irratsaioa da hau eta hemen izango naiz berriro datorren asteazkenean 3etatik 4etara. Musika klasikoa eta soinu bandak deskubritzeko aukera zu orain esan bezala asteazkenetan. Jantzakun irratia da, Donostiako irrati Euskaldun Libre. Eskerrik asko erregoteagatik eta hurrengo astera arte. Aio!